Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perlahan tapi parte.
Welcome back to Diskotik. Diskusi kosong
tanpa titik.
Are you ready? Wadidaw, wadidaw, wadaw, tepuk YouTuber.
Iya.
Nah, kan kena dia tuh. Langsung berarti, langsung ke inti pembicaraan. Nah, ini nih lagi rame banget nih tentang Odading Mang Oleh. Mungkin gue agak telat nih ngomonginnya. Cuman kan tetap, ini baru balik lagi nih gue. Sama Ceng, podcastan. Jadi wajar-wajar aja kalau gue mau ngomongin. Lu yang gak suka, gak usah dengerin, goblok. Goblok tuh pasti Ceng. Kalau lu jadi YouTuber, lu jadi podcaster, atau yang pakai bahasa kasar tuh, goblok pasti tuh. Goblok! Gitu.
Apapun setupnya, yang penting punchline-nya ada kata-kata kasar.
Iya,
ada auto kata-kata. Kocak.
Nah, auto kocak asli.
Awokok.
Lanjut ke Odading Mang Oleh yang kenapa lagi tuh? Gokil banget nih, Ceng.
Kenapa sih itu bang, Odading Mang Oleh itu gimana
tuh,
sih?
Jadi tuh Odading Mang Oleh nih lagi marak nih. Ampe rame sekarang tuh si warungnya Odading tuh di Bandung ya. Lupa gue di jalan apaan tuh, ntar... Ya teman-teman bisa lihat lah ya.
Emang kenapa bisa viral peng Odading Mang Oleh itu?
Gara-gara si Mang Adeknya.
Kenapa tuh?
Yang ini yang apa namanya rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nah,
terus gitu. Apa lagi?
Yang apa namanya belilah Odading Mang Oleh karena kalau kalian nggak makan di sini ya lamun maneh tedahar di dia, maneh tegaul jang aing. Lain balat aing goblok. Nah itu bahasa Sundanya. Jadi kalau lu nggak makan Odading Mang Oleh, lu bukan teman gua kalau kata Mang Ade.
Terus oh, yang lu... closingnya ini ya. Iya. Odading Mang Oleh yang jual anjing banget.
Iya. pas jual Mang Oleh, Odading aya gok. Udah jadi ngijenak cing gitu.
Tapi lu tahu enggak sih, sebenarnya kan Odading kan makanan yang udah lama banget ada kan.
Iya, iya.
Cuman kayaknya semenjak adanya Mang Oleh itu jadi main fit lagi kan, iya, tuh makan Odading.
Itu beneran Ceng, abis di post itu terus pos-posan Instagram apa namanya akun-akun receh itu ngepost kalau Odadingnya tuh rame sampai ngantri-ngantri coy. Itu gokil itu.
Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu kali ya sejarah Odading, iya, tuh sebenarnya kan cuma
roti manis bantal.
Cuman kan disebut Odading. Jadi kalau sejarahnya dulu yang pernah gue cari-cari di Perpustakaan Nasional.
Nah, ini gue doyan nih. Lu
jangan soal, kasih gue beban. Jangan kasih gue beban.
Enggak, soalnya lu orangnya suka cari-cari berita gitu. Iya, bagus.
Lumayan gue, wawasan gue luas lah.
Iya.
Jadi tuh dulu zamannya penjajahan Belanda.
Siap.
Jadi pada saat itu Belanda lagi bermukim di Bandung.
Iya.
Jadi pas zamannya Belanda lagi jajah Indonesia.
Iya.
Kebetulan beberapa tentara Belanda itu dia base camp-nya di Bandung. Dulu Bandung namanya bukan kota Bandung.
Kota apa?
Kota Lautan Api.
Asik.
Ya kan?
Iya terus.
Terus udah waktu itu tentara itu kan punya istri sama anak nih. Terus anak sama istrinya lagi jalan-jalan di pinggir jalan. Ada ibu-ibu jualan kue bantal gitu kan.
Iya.
Terus anaknya ngomong ke ibunya nih pakai bahasa Belanda.
Iya.
Cuman gue terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dia ngomong, "Bu, mau itu dong." Si anaknya nunjuk tuh ke arah si kue bantal itu.
Terus?
Nah, terus kata ibunya, "Yang mana? Yang itu, kue bantal itu." Nah, terus kata ibunya, "Oh, yang itu." Itu kan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Belanda itu, "Oh, dedeng." gitu. Jadi itu tuh bahasa Belanda artinya, "Oh, yang itu. Oh, dedeng." gitu. Jadi kata orang mamanya, "Odading, oh iya iya, Odading, maksudnya Odading, maksudnya, oh yang itu."
Untung di Bandung, kalau di kata kalau di Padang tuh,
apa tuh?
Balado.
Oh balado.
Oh dedeng balado. Berak. Itu kan Odading tuh, itu tadi.
Jadi kan enggak, pokoknya
itu. Mana anjing? Nah itu tadi kan kalau ceritanya Odading nih Ceng, ada lagi di cerita lucunya.
Oh ada lagi, kenapa?
Iya, di Surabaya ada tukang mie ayam, nama warung mie ayamnya Gajah Mungkur.
Kenapa tuh?
Tuh dia lucu juga tuh, dia ngepost di Facebook kalau dia kehilangan duit 10 ribu, cuy.
Okay.
Kehilangan duit 10 ribu, terus dia bikin sayembara di Facebooknya dia. Hmm. Barang siapa yang nemuin uang saya sebesar 10 ribu ini, difotoin tuh uang 10 ribu. Tolong kembalikan ke saya kalau misalkan tidak mengganggu waktu Anda ke alamat tersebut, alamat yang ditulis tuh. Nah, alamat yang ditulis itu alamat ini apa, warung mie ayamnya dia. Dia bilang di sayembara itu, kalau lu bisa ngebalikin uang 10 ribu itu, gua kasih imbalan, lu dapet mie ayam semangkok sama es teh manis. Secara gak langsung kan itu orang bakal kesana kayak, wah gue punya duit 10 ribu nih, gue bilang aja nih di 10 ribu dia nih yang di Facebook. Dia datang ke warung, dia kasih 10 ribunya, dia dapet mie ayam. Kan kalau kayak gitu, kayak konspirasi wahyu dia gitu, Ceng. Iya kan? Jadi tuh orang sama aja kayak ngejual mie-nya. Padahal duit 10 ribunya.
Cuman dengan gimmick sayembara uang 10 ribu itu. Nah, padahal itu, pada akhirnya 10 ribu itu akan
diberikan kan?
Ke mie ayam.
Padahal pedagang kaki lima loh. Tapi kepikiran sama marketing yang kayak gitu.
Oh, jadi akhirnya banyak orang yang mungkin dipikirin uang 10 ribunya hilang tapi ditaruh ke mie ayamnya.
Kaki lima sama UMKM yang zaman-zaman sekarang nih emang lagi kreatif banget, cuy. Parah.
Iya, benar-benar.
Mungkin lo ada cerita lagi nih.
Kalau gue, nah tapi ini gue belum tahu nih. Sebenarnya ini salah satu dari teknik marketing apa enggak nih?
Nah,
jadi ini berhubungan sama salah satu driver ojek online.
Ah, oke. Ya kan? Seru nih.
Jangan kasih beban lagi.
Enggak, gue cuma bilang seru.
Soalnya kan gue jadi harus beban seru dong cerita gue.
Iya, jadi gue kan gak ngasih kayu, gak ngasih, buset, gak ngasih semen. Dibilang
kenapa
ngasih
beban banget ya.
Ya, coba gimana
nih, jadi ini salah satu, gue sebut aja oknum ya, oknum salah satu driver ojek online nih.
Oke.
Jadi, lu tau ini kan, Bai Muang, tau kan lu Bai Muang?
Bai Muang tau gue.
Bapaknya Tiger Wong.
Iya, kan? Apa inian?
Apa Tiger Cup. Liga sih ya. Jadi tuh Bai Muang kan suka giveaway kan di pinggir jalan kan, ngasih orang segala macam. Nah, kapan hari dia lagi syuting, dia lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Selatan.
Iya. Yeah.
Dia lagi nyari mungkin target yang untuk mau dikasih deh. Eh, tiba-tiba nih ada si driver ojek online itu. Ya kan. Sebut saya ini Sueb.
Iya. Yeah.
Si Sueb ini lewat sambil nenteng motornya.
Nah,
nenteng motor.
Kayak mogok.
Nah, kayak seakan-akan mogok kan, tapi dia nenteng motornya nih. Nah, Baim yang kebutuhan lagi nyari target, iba dong, ih, ada driver ojek online nih lagi mogok motornya lagi ditenteng.
Oke.
Okay. Disamperin dong sama Baim Wong.
Kasihan tuh dia simpati.
Pak, kenapa, Pak? Motor saya habis bensin. Bapak dorong dari mana? Itu kan ketemu di Jakarta Selatan ya, dia ngomong sih dorong dari Ancol.
Ilah, jauh.
Jakut. Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Gue kata itu gak cuma dorong dong tuh. Gue kata motor pasti naik busway dulu, naik kereta. Sampai dekat selatan baru tuh ditenteng sama dia.
Iya, bocah gimmick jokatnya.
Cuman kelihatannya real banget, Peng. Karena pas ditanya, ojek online itu ngos-ngosan. Iya, Pak, saya dari Ancol. Bapak keluar jam berapa? Jam 7, dari jam 7 pagi. Terus, oh yaudah, Pak. Nih, saya kasih uang ya, Pak, buat isi bensin. Si orang pasti swipe-nya biasa gimmick. Ah, udah, Pak, enggak usah. Udah enggak apa buat isi bensin. Akhirnya dikasih 1 juta dong sama Baim.
Iya.
Udah tuh. Kapan hari lagi ternyata ada orang yang videoin kejadian yang sama dengan yang Baim lakukan, Baim mau ngelakukan yang Baim mau
kasih swipe itu.
Ketemu itu.
Iya.
Dan orangnya itu plat nomor yang ditemuin sama orang itu sama-sama yang Baim temuin. Dan template jawabannya pun sama. Ditanya, Bapak dari mana? Iya, saya habis dorong dari Ancol. Bapak keluar jam berapa? Jam 7. Pas banget juga. Iya, Pak, saya kasih uang bensin ya. Dia nolak dulu. Pada akhirnya terdekasi juga. Dan persis banget. Nah, itu adalah salah satu trik orang untuk marketing dapetin uang. Atau itu cara curang yang harusnya gak boleh dilakukan, Peng?
Nah, itu adalah cara curang sebenarnya, Ceng. Tapi kalau lagi pandemi ini semuanya harus dilakuin, Ceng.
Iya.
Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang si Sueb lakuin. Jadi halal-halal kagak sebenarnya Joko tuh mau.
Nah, Peng, untuk masalah ngomongin ya yang masalah penjual-penjual UMKM yang kaki lima yang mungkin bisa dibilang cerdas nggak sih, dia bisa ngasih
kreatif,
iya, bisa ngasih suatu apa namanya ide yang wah ternyata ujung-ujungnya itu buat naikin selesai juga dong.
Yo,
yang benar-benar mungkin orang nggak kepikiran, oh ternyata dia kayak gini tuh satu cara dia untuk masukin masukan dong ya. Yeah. Kan? Apalagi sekarang kan lu tahu kan corona di Indonesia nggak kelar-kelar, apalagi
udah merajalela gitu, nah, udah ke seluk-beluk yang kecil-kecil aja tuh udah bisa kena corona sekarang, Ceng.
Dan sekarang aja pun untuk Jakarta sendiri ya, Peng, ya.
Iya. Yeah.
Berapa minggu lalu tuh Anies akhirnya memperlakukan SPB lagi.
Anies kayak kenal, Jokowi kok kayak kenal, ngomongnya Anies aja gitu.
Sorry.
Emang seumuran, abangnya seumuran.
Gubernur yang mulia Pak Anies Baswedan memperlakukan PSBB jilid 2 lagi.
Nah, kan.
Ya kan, akhirnya PSBB. Kan banyak hal-hal yang mungkin kegiatan kita dibatasin, ya kan. Kayak misalkan tempat makan harus cuman boleh take away, enggak bisa dine in.
Iya.
Ibadah harus dari rumah.
Belajar dari rumah.
Belajar rumah. Biarpun kalau yang masalah ibadah kan, mau di rumah mau enggak kan, lu kan tetap enggak ibadah dong. Jadi enggak terlalu ngaruh lah.
Udah bayar bimbel, udah di rumah juga.
Di rumah juga. Ujungnya orang tuanya yang ngajarin.
Iya. Orang tuanya dulu swasta terus sekolahnya.
Sekalinya suruh ngajar anaknya?
Iya, anaknya negeri.
Jadinya?
Timpang gitu. Maaf nih ya, bocah-bocah swasta mah. Emang kalau emang goblok, goblok be ya.
Lu cuma modal pada kaya doang. Iya.
Ayo, mau marah. Jangan dengar podcast ini. Ya, daripada marah-marah ngapain? Jadi ini kita suka-suka kita ya ngomong apaan. Begitu.
Tapi nah, kan gimana, Peng?
Kalau menurut gue juga tuh, Ceng, itu bener lu. Gue setuju sama lu kalau PSBB ini juga jadinya bikin apa namanya? Bikin deadlock pemikiran-pemikiran para UMKM, para pedagang kaki lima atau ya usaha-usaha kecil itulah yang
ya hampir semua lapisan masyarakat lah, maksudnya kena dampaknya kan.
Benar.
Satunya ya mungkin para pebisnis ulung lah.
Sekarang gini, kalau pebisnis makanan dan minuman terutama ya kan, nggak boleh makan di tempat. Dia agak bingung tuh, gimana caranya untuk berkreasi lagi yang tadinya mungkin bisa bikin kreativitas. Lu makan di tempat gua, lu bisa dapat ini. Lu makan di tempat gua dengan baju ini, lu dapat diskon gini. Atau dengan penampilan kayak apa, lu bisa dapat diskon. Kan kok kayak gitu enak ya. Kalau sekarang apa-apa yang harus di take away, harus dimakan di rumah gitu-gitu, agak bingung juga sih sebenarnya.
Ditambah mungkin bisa kita bilang kebijakan pemerintah kita mungkin bisa dibilang susah ditebak lah ya.
Iya.
Misalkan kan kayak beberapa minggu lalu PSBB jilid 2 mau dibuka,
ya.
Kemungkinan 2 minggu, ini pun udah masuk minggu kedua, belum tahu nih apakah akan diperpanjang lagi kah, atau betul. Mungkin akan di stop,
iya.
Ya kan? Apalagi kan ya kita tahu kan dari awal kan pemerintah kan mungkin nggak berani lah lockdown total yang kayak di negara-negara maju
dia,
yang lain yang mungkin udah kita 2 bulan lockdown total, pemerintah akan menanggung semua biaya hidup primernya masyarakat. Tapi 2 bulan itu semua orang di dalam yang udah kena disembuhin, yang meninggal. Pada akhir tapi kan setelah 2 bulan kelar dong. Cuma kan untuk Indonesia sendiri kan ya 2 minggu akhirnya angkanya naik lagi, PSBB lagi.
Betul.
Ya kan akhirnya mungkin kita enggak bisa nebak nih ke depan bakal gimana di Indonesia. Itu pun yang akhirnya membuat mungkin salah satu yang terdampak ya para pebisnis juga kan. Yang
ya,
akhirnya
betul.
Ketika mau berkreasi, ketika mau menaikkan salesnya akhirnya susah juga dong.
Lock, iya.
Makanya sangat penting kan yang namanya lu gimana caranya lu nyari gimmick atau nyari ide yang bisa ngebuat naikin sales lo kan.
Nah itu. Nah kalau menurut gue juga, kita juga benar tuh, Ceng, kayak yang lu bilang. Kita gak bisa serta-merta nyalahin peraturan pemerintah.
Ya.
Ya kan, kita presiden bukan, menteri bukan, mantri juga bukan, santri juga bukan. Lah kita mau orang biasa gitu kan, yang bekerja dan hidup di kota yang metropolitan ini. Jakarta penuh dengan benci, Jakarta penuh dengan deritanya. Nah kan, jadi menurut gua pemerintah tuh mau bikin lockdown sepenuhnya biar COVID cepat kelar juga mikirin. Rakyatnya gimana, kerjanya gimana, karena belum tentu bisa nanggung semua kebutuhan primer rakyat. Terus juga kalau dibuat 2 minggu gini, serba salah juga. Karena 2 minggu kita harus sebagai UMKM nih, orang-orang yang punya usaha kecil harus berpikir selama 2 minggu ke depan gimana cara gue naikin sales. Ketika udah dapet caranya, lah ternyata 2 minggu ke depannya lagi PSBB ditambahin lagi. Gue harus rubah cara lagi nih. Gimana caranya biar gue bisa dapat keuntungan yang terus berjalan. Sedangkan kemarin tuh mungkin teman-teman udah biasa sama PSBB transisi yang mungkin bisa bikin si UMKM UMKM atau pedagang kaki lima ini agak napas, Cing. Ya kan? Karena bisa makan di tempat atau gimana dengan kapasitas yang dibatasi dan dengan protokol kesehatan.
Karena kalau gue lihat juga, Peng,
iya,
makin tingginya angka kematian karena COVID itu berbanding terbalik, Peng, dengan
apa?
Angka kemakmuran masyarakatnya.
Nah, itu dia nih. Ini cuman, cocok jadi menteri nih.
Cuman, Peng, ada yang berbanding lurus nih sama angka kematian COVID.
Apaan?
Jadi semakin tinggi angka COVID, maka semakin banyak manusia silver di labu merah. Lu sadar gak? Tapi Peng, mungkin kan banyak orang yang bisa dibilang ya karena kreativitasannya nyari ide untuk marketingnya spesial naik. Cuman kan gak sebanyak itu orang yang bisa survive. Ada juga orang-orang mungkin yang entah belum rezekinya atau
itu tuh yang paling
keterbatasan itu. Kemampuan akhirnya pun terdampak juga kan karena adanya COVID ini. Akhirnya mungkin banyak yang usahanya jadi gak laku,
gulung tikar,
ya kan. Akhirnya hidup makin susah, ya kan. Pun di sisi lain mungkin ada juga orang yang tetap bisa bertahan atau mungkin bahkan dengan adanya COVID bisa ngambil kesempatan, bisa makin kaya.
Sama yang ini, Cing, yang terutama tuh banyak influencer-influencer atau selebgram-selebgram baru yang akhirnya karena COVID ini jadi berkah buat dia. Dia jadi terkenal gitu-gitu. Itu kan jadinya mereka, apa, taraf hidup mereka ya alhamdulillah meningkat ya. Yang tadinya biasa-biasa aja jadi terkenal, ya banyak yang ini,
yang endorse
lain, gitu. Mungkin dari hasil itu mereka bisa bantu ke yang
karena ini, ya kalau kan? Kita pun terlalu berharap pada pemerintah yang untuk kasarnya tolonglah tampunglah nih orang-orang yang kesulitan, kan nggak bisa kita harapkan juga kan. Apa kita melihat Indonesia banyak PR-nya lah.
Betul, Ceng.
Nah, mungkin juga banyak pun orang-orang yang mungkin masih mampu, masih bisa stabil hidupnya di masa corona atau makin kaya, pun sebenarnya punya keinginan dong untuk ngebantulah
sama biar hidup berkah
masyarakat
hidup.
Indonesia yang ngerasa wah terdampak nih, mungkin kita mau
betul
bantu.
Betul banget.
Cuman mungkin ya entah mungkin dia enggak punya orang-orang yang dikenal yang mungkin terdampak, atau mungkin ketika dia mau menyalurkan uang yang dia punya ke orang yang membutuhkan tapi takut salah gunakan. Akhirnya pun orang-orang yang seperti itu pun menahan dirinya untuk ngebantu yang merasa kesulitan, walaupun sebenarnya gue yakin mereka pengen banget kan.
Itu nah, dia poinnya.
Nyangkut ya hal kan? Tersebut, Peng, mungkin kita bisa ngasih informasi kali ya. Kira-kira untuk orang-orang yang punya kemampuan lebih atau malah mungkin mendapatkan kesempatan untuk lebih kaya lagi di masa corona, ingin betul. Membantu sesama masyarakat Indonesia yang mungkin terdampak tapi bingung untuk menaruh kemana, mungkin ada saran dari lu, Peng.
Nah iya nih, kebetulan juga apa, pemerintah itu kan juga sama-sama manusia ya kan. Kalau dikasih beban terus, ya namanya manusia dikasih beban mulu ya capek lah ya kan. Ini coba kita bantu pemerintah kasih solusi, mungkin nanti ada orang-orang di sana, ada kerabat-kerabat kita di sana yang bisa mewadahi ini semua, Ceng. Jadi orang mau ngebantu tuh gak takut dananya dikemana-kemanain, tapi benar-benar tersalurkan ke orang yang benar selama COVID ini.
Gitu.
Salah satunya adalah kebetulan kita udah kedatangan nih kerabat kita yang mungkin baru kenal nih hari ini ya kan.
Baru kenal jadi kerabat.
Soalnya kita sohib banget.
Kita kan orangnya gampang buat dekat sama orang ya. Kita
bocanya
kan humble.
Iya, bocanya baru tahu nama. Lu sahabat gue, bro.
Iya,
kata begitu.
Gue senggot sama lu, bro. Anji.
Iya, benar kita mah. Nah, ini kebetulan udah datang nih Mas Faza nih. Mas Faza ya, Mas ya?
Saya dengar-dengar jauh-jauh dari Rangkas Bitung ke sini ya untuk promo ada suatu
iya, asli.
Apa ya? Wadah gitu ya.
Oh, lu taunya Rangkas Bitung. Kok gue Kalimantan taunya ya?
Ya Allah.
Beda informasi lanjutin nih. Lanjut
dong.
Lanjutin,
tetap.
Iya. Mas Faza ini datang dari teman-teman Share in Goodness, Ceng.
Nah, Share in Goodness itu apa sih, Peng?
Langsung aja tanya sama orangnya. Ngapa tanya kita?
Itu dia.
Nih, orangnya kita undang dulu. Mas Seto, tolong Mas Seto bukain pintu buat Mas Faza buat kita kenalan.
Yuk, masuk yuk. Ya. Kita beri tepuk tangan YouTubers untuk Faza dari
Tepuk YouTuber.
Iya. Nah, teman dia. Jadi
kenalan lu, Ceng.
Ini dengan siapa? Boleh saya tahu?
Ya selamat malam kayak nama gue Faza.
Okay. Siap Jong. Ah, kok Jong kan namanya Faza? Oh dia mirip teman gue namanya Jong.
Nah itu emang tapi gue ada juga teman gue tuh mirip namanya ya yang teman kita lah. Kita juga dari dulu kan
mainnya bareng doang.
Kita dulu, banget.
Jadi langsung aja pengen kita tanya.
Iya. Mungkin Mas Faza bisa memperkenalkan diri, dan sebenarnya pertanyaan dari kita langsungnya setelah Mas Faza memperkenalkan diri nih, share in goodness tuh apaan sih Mas? Gitu, yeah. Biar common banget di telinga-telinga.
Oke, okay, siap. Mungkin gue perkenalan dulu kali ya, nama gue Faza.
Silakan.
Nama gue Faza.
Kita juga kenalan Ceng. Nama gue Kipeng.
Nama gue Ceng.
Iya, jadi gue nggak perlu serius-serius banget kali ya.
Nyantai di sini mah
nyantai aja deh.
Selama kayak di pantai. Oke, jadi asik gue usir bantai ya sih.
Kalau dari pertanyaannya, kalau sing itu sebenarnya singkatan dari yang tadi yang udah lu bilang, share in goodness. Dia itu sebenarnya non-profit community. Kita lebih bergerak di bantuan sosial. Intinya kita mencoba untuk berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, yang kita anggap jadi terdampak yang tadi sudah kalian mention juga sebenarnya di awal, kalau COVID ini berdampak buruk lah buat banyak
betul banget Mas
bidang lah, mulai dari pedagang, mulai dari orang-orang yang kerja dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kita mencoba untuk membuat wadah. Gua nggak bilang bahwa gue yang pertama, atau gue nggak bilang bahwa ini suatu hal yang baru, karena udah banyak orang yang melakukan untuk sharing kayak gini, tapi gue mencoba untuk membesarkan wadahnya karena alhamdulillahnya gue dan teman-teman gue. Jadi sebenarnya berangkatnya, kalau misalnya gue cerita dulu ya, gue berangkat dari teman gue yang namanya Ucup. Mungkin bisa, nama aslinya Yusuf, panggilannya Ucup. Jadi itu dia udah melakukan sebanyak 23 minggu mulai dari bulan Februari. Kalau nggak salah mulai dari bulan Februari. Pokoknya tiba-tiba dia ngerasa bahwa gue pengen membesarkan nih skopnya. Akhirnya dia ngajak gue. Dia pengen bikin gimana caranya orang jadi bisa ngerti yang namanya berbagi. Gak perlu besar, tapi dia tau lah apa benefitnya dari berbagi. Sebenarnya dari itu dulu nih, kalau untuk pertanyaan dari Sing, kayak gitu dulu.
Nah
buat lu dulu ya.
Ya kan?
Asli.
Tepuk itu ber... Inah.
Flip-flop banget gitu ya, jokatnya.
Kan banyak mungkin kekhawatiran dari disebutnya calon donatur ya, ketika mau menyumbangkan atau menyalurkan rezekinya untuk orang lain, tapi kan mereka mikir dong, apakah ini terjamin kalau emang apa yang udah gue berikan benar-benar disalurkan oleh orang yang butuhkan, atau mungkin bisa dipakai sendiri nih. Nah, gimana caranya Mas Faza dari tim Sign untuk meyakinkan nih?
Sing BG, kenapa jadi Sign? Kalau punya gerakan sendiri, nggak bisa gitu dong Cing, bubar nih.
Sorry, iya. Gue kurang nangkep sama singkatannya, cuman gue tahu, gue ralat ya. Jadi gimana Faza dan tim dari Sing untuk menjamin nih untuk para calon donatur ketika memang yang apa yang kita salurkan tuh benar-benar salurkan untuk orang-orang yang butuhkan.
Oke, paham. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk memastikan kita, jadi gue nggak pernah berpikir bahwa apa yang mereka pikirin tentang kita sih sebenarnya. Maksud gue, kalau misalnya terlalu gue pikirin tapi jadinya gue nggak melangkah, ya menurut gue sia-sia aja gitu kerjaan gue. Jadi kalau misalnya untuk apa yang harus kita lakukan, sebenarnya yang udah kita lakukan adalah kita menjamin ketika ada orang donatur, kita floorkan sebenarnya. Jadi misalnya contoh ada donatur nih dari kalian nih, dari Mas Rifki dan Mas Hilmi gitu ya. Jadi nanti kita akan report di setiap hari Jumat bahwa kita sudah melakukan muter. Memang gak jadi garansi bahwa foto yang kita share itu adalah real di hari itu kita berbagi. Untuk informasi aja, kita hanya sampai detik ini kita hanya membagikan di setiap hari Jumat, karena mungkin kita ngerasa di setiap hari Jumat itu mungkin berkahnya
Jumat
lebih
berkah,
banyak. Jumat berkah. Jadi kita masih mencakup skop yang kecil dulu di berbagi di hari Jumat. Kalau untuk pertama, mungkin kita menjamin dengan cara kita melakukan report dengan foto. Kemudian selama ini kita mencoba menepis stigma orang.
Sorry Mas, itu fotonya kalau kita mau lihat bisa lihat di mana ya?
Oh ya, jadi gini, kalau misalnya untuk karena nggak semua donatur mau di share, jadi kita sistemnya personal chat aja ke mereka bahwa kita melakukan dengan foto dan video. Tapi kalau misalnya memang mereka pengen di share, kita akan share di IG kita. Kita ada platform IG-nya, mungkin bisa di add nanti di apa namanya, setelah kalian mendengar acara ini, share in goodness gitu ya, share.in.goodness kayak gitu.
Mas pernah ada nggak donatur yang habis ngasih sumbangan terus Mas ngirim ini fotonya nih, foto bukti bahwa udah disalurkan, Mas kirim nih ke apa personal chat nih orangnya, terus si orangnya, Mas masa foto orang dong, nggak ada foto yang lain Mas. Dropbox, Mas, ada nggak Dropbox?
kalau
nggak ada ya.
Mungkin kalau kayak gitu mungkin belum ada. Karena mungkin insya Allah orang yang donatur otaknya nggak sehancur itu.
Amin, itu nggak ada yang minta foto ketika berbagi yang lebih vulgar gitu.
Insya Allah nggak ada.
Kita kan sama-sama ngasih kebahagiaan dong.
Iya, benar. Cuman kalau misalnya mau berbagi juga bisa tuh di belakang
kena
aja.
Kena dia.
Mau deh, gue lagi ada banyak stok ini gue.
Mas, nih. Sebenarnya ini jalannya udah dari kapan, Mas?
Kita jalan tuh mulai dari bulan Februari.
Februari, oke.
Okay. Akhir lah.
Terus yang benar-benar Jumat lagi kan, yang benar-benar apa di open for public untuk donasinya itu udah berjalan dari kapan, Mas?
Kita udah berjalan 3 minggu. Cuman mungkin karena kita baru ya, ibaratnya kita bikin wadahnya baru, mungkin masih circle kita aja. Jadi belum sampai ada outsider
kita enggak. Lo aja kali.
Di parah diajakin yang baik-baik gak mau.
Ya jadi kan masih
kita belum, mungkin baru mereka. Cuman masih, abis ini gue transfer kok, tenang aja.
Masih dalam circle kita, cuman memang kita udah open for public itu mulai dari 3 minggu yang lalu.
Oke, okay, Mas. Gitu. Nah, ini kalau berarti Mas bagiin udah dari sebelum Covid kan ya, bukan serta-merta karena lagi Covid aja berarti ya kan?
Iya, betul.
Nah,
betul.
Mas, sebenarnya hal yang paling penting nih, Mas, kendalanya apa sih, Mas?
Ya itu benar, tadi mungkin tadi gue belum jawab pertanyaannya kali ya. Mungkin kalau kendalanya ada beberapa orang yang ngerasa bahwa makanannya layak gak sih gue makan gitu. Karena mungkin ya gue gak menyalahkan siapapun, cuman ada beberapa oknum yang ngerasa bahwa mereka pernah melakukan prank yang buruk. Akhirnya mereka menanyakan, itu wajar menurut gue. Karena dia jadi takut loh apakah yang dikasih ke gue ini makanan yang layak atau tidak gitu. Nah, cara kita balik lagi sih sebenarnya, cara gue menepisnya adalah gue meyakinkan dengan dia, dengan yang mengucapkan, Pak ini ada makanan, kalau misalnya Bapak kelaparan Bapak bisa makan, insya Allah yang saya berikan, gue Islam nih ya, maksudnya jadi gue ngomongin insya Allah, jadi insya Allah kalau misalnya Bapak yakin dengan makanan kita, insya Allah Bapak bisa lebih seger lah gitu menghadapinya. Jadi kalau untuk pertama yang selama ini kita lakukan ya seperti itu. Mungkin yang kedua sekarang kita juga udah mulai mencantumkan best before dari makanan kita. Maksudnya adalah kita masak ini jam berapa, nanti kita report bahwa lebih baik dimakan sebelum jam, misalnya contoh sebelum jam 4 sore, jadi mereka udah makan gitu sebelum jam 4 sore. Itu sih sebenarnya langkah-langkahnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah, mungkin satu lagi adalah, kita mencantumkan stiker kita di situ. Kita ada nomor telepon kita ada Instagram kita, Facebook, Twitter. Jadi kalau misalnya memang mereka mau komentar, mereka bisa tahu kemana mereka komentar. Seperti itu sih mungkin.
Nah, ini berarti prank nih bahaya juga ya, Cing, ya berarti ya.
Iya, benar.
Enggak benar nih prank. Jadi tolong prank itu dikurang-kurangin biar orang tuh mikir sama kita positive thinking aja. Dan Mas, ini kan non-profit ya, Mas ya?
Iya, betul.
Saya balikin lagi ini pertanyaan, ini non-profit. Sedangkan orang sekarang kalau lagi Covid gini mau bersibuk-sibuk ria, tapi harus ada
keuntungan
dong yang harus balik ke dia pribadi. Sebenarnya keuntungan buat Mas apa sih, Mas, ke non-profit gini, Mas? Sorry kalau nanyanya agak liar gitu ya.
Mungkin gue bisa jawab dengan dua jawaban. Mungkin yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin non-profit, mungkin di dunia nyata kita non-profit gitu. Cuman kalau di dunianya Tuhan, insya Allah kita punya profit yang mungkin kita bisa gak tahu seberapa besar profitnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang orang banyak memikirkan tentang pandemiknya, meninggalnya dan lain sebagainya. Menurut gue, kalau bahasa simpelnya, daripada gue mikirin kegelapan yang gue gak tahu kayak gimana ujungnya, lebih baik gue memikirkan sebuah kesempatan yang bisa gue lakukan untuk sebuah perubahan gitu. Maksud gue, perubahan gue nggak menilai bahwa pemerintah salah melakukan PSBB dan lain sebagainya. Cuman gue ngerasa kalau misalnya gue mikirin berapa jumlah matinya, berapa sampai kapan selesai, ya apa yang bisa gue lakukan gitu, dengan cara gue berbagi, dengan cara gue membuat wadah, menurut gue itu salah satu hal yang bisa gue lakukan dari diri gue sendiri dan teman-teman gue yang lain. Kayak gitu sih sebenarnya.
Mas, ini pertanyaan terakhir ya sekaligus untuk nutup perbicaraan kita kali ini nih.
Oke.
Itu tuh kalau boleh tahu, Mas, kira-kira makanan apa yang biasa dikasih menunya, sama itu biasanya dikasih ke siapa sih orangnya?
Oh ya, oke. Jadi gue langsung ngomongin harga aja ya. Jadi sebenarnya kita tuh mematokkan harga 15.000 untuk makanannya. Apapun itu yang kita nilai 15.000, tapi kita usahakan makanannya yang normal lah. Maksud gue, normal apa tuh?
4 sehat 5 sempurna lah, blay.
Dan yang gak aneh-aneh lah. Dan kita gak nyoba makan-makan yang di luar.
Oke, nasi ayam.
Nasi ayam, daging, nasi pakai sayur.
Dendeng cicak.
Ya
Allah. Terus biasanya dikasih ke siapa aja, Mas, kalau dia ketinggalan gitu?
Karena kita ngerasa bahwa sebenarnya target kita adalah kita ngerasa bahwa dia udah berusaha. tapi kita ngelihat dia masih merasa kekurangan. Maksud gue gini, gue nggak mencoba mengeneralisir siapa yang akan gue kasih, tapi gue lebih ngelihat kalau ada orang gue lihat jalan dia masih berusaha untuk jualan, dia masih berusaha mengutin sampah, itu target utama gue. Jadi target utama gue tuh hal-hal yang gue lihat bahwa sebenarnya dia butuhin. Sebenarnya simpelnya adalah ketika gue ngasih ke dia dan dia senyumnya tuh ikhlas, menurut gue tuh adalah berarti memang takdir dia untuk mendapatkan. Karena banyak teman-teman gue yang udah melakukan selama 23 minggu itu ditodongin sama tukang angkot lah, dipepet sama Gojek lah, kayak gue minta gitu ya. Gue nggak bisa, gue
Gojek
bisa
doang mas, Grab kagak mas.
Iya, sorry.
Ojek online.
Iya, ojek online. Sorry.
Itu pun yang suka-suka malak itu bukan ojek, itu oknum aja.
Itu oknum, yes. Oknum. Jadi ada beberapa oknum yang menurut gue ya mereka malah jadi jatuhnya memaksa. Tapi tetap gue kasih dengan gue kasih stat. Ya, kalau emang lu ngerasa kekurangan, ini gue kasih. Semoga besok lu lebih semangat lagi untuk mencari kerja karena masih banyak yang membutuhkan selain lu. Gue kadang-kadang bilang kayak gitu.
Tebuk YouTuber, iya.
Pokoknya gini sih, Ceng. Ini dari semuanya Mas Faji tuh filter banget, cuy.
Kenapa tuh?
Di, kan kalau Mario Teguh kan super banget. Nah ini kalau Mas Faji menurut kita filter banget, cuy. Karena semua kegiatan yang Mas Faji dan teman-teman yang lakukan ini dari Share in Goodness ini benar-benar berdampak baik buat ya sekeliling-sekeliling kita lah, lingkungan kita nih. Kita yang masih muda, yang masih bisa berusaha, harusnya tuh punya firasat, punya hasrat yang kayak Mas Fajar dan teman-temannya ini untuk selalu berbagi dan lain-lainnya. Karena banyak teman-teman di luar sana yang mungkin agak kesulitan. Jadi untuk Mas Fajar dan teman-temannya, benar-benar saya terima kasih banyak, amin, respect amin. Besar dari saya. Thank you, kalian top banget dah. Bisa kepikiran sampai ke situ.
Oke nih Peng, mungkin tadi kan ditanya terus nih ya. Gue coba sekarang mau nanya buat kalian berdua nih, buat Mas Kipeng sama Mas Aceng ya, tadi kan kita udah kenalan. Apa sih hambatan buat lu, atau mungkin gue ngerasa kenapa sih lu jadi belum pengen untuk menyumbang? Karena menurut gue semudah itu untuk menyumbang. Dan kenapa lu ngerasa, gue enggak tahu lu udah pernah nyumbang apa belum, cuman apa sih yang menjadi hambatan untuk lu gitu?
Lu dulu kali, Ceng.
Iya deh. Kalau menurut Kipeng gimana, Peng?
Nah, udah, ini sebenarnya tadi jawaban gue sama Aceng sih, berdua nih bakal kayak gini. Kita tuh, untuk kita pribadi berdua, gak ada hambatan, karena menurut gue berbagi itu tidak harus dengan materi terus-menerus. Ya kan? Setiap atau selama gue sama Aceng mungkin gak bisa berbagi dengan materi, dengan cara berbagi, dengan menyalurkan berita ini, ke teman-teman, menurut gue itu udah berbagi, cuy.
Betul.
Ya kan?
Betul,
jadi nggak akan ada hambatan untuk teman-teman semua berbagi, karena berbagi itu tidak harus dalam bentuk materi, betul, gitu, Ceng. Gimana,
Ceng? Nah, tambahan aja sih, paling kalau dari gue pribadi sih, mungkin hambatan gue untuk berbagi atau untuk menyalurkan uang yang gue punya di charity lain, karena gue sendiri pun punya charity. Gue punya ada charity yang mana nanti uang-uang yang dikasih donatur itu akan disalurkan kepada warga gue sendiri.